Tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Korsbjerg. Det har jeg set frem til. Vi skal være sammen om emnet, hvad der gør netop Jesus til den gode hyrde. Og derfor tog jeg det her lille hyrdemotiv med, som forestiller en hyrde, som bærer et får på sine skuldre. Billedet af Jesus som den gode hyrde, eller af Gud som den gode hyrde, det møder vi både i Ny og i Gamle Testamente, og vi kommer til at se lidt på et par steder, både fra Ny og Gamle Testamente. Rigtig mange kristne ud over hele jorden er taknemmelige for det billede af Jesus som den gode hyrde, og jeg er selv en af dem også. Og jeg tænkte lidt på, hvorfor, om det må være, fordi at jeg helt fra min barndom har været glad for dyr. Jeg altid gerne vil yde lidt ekstra for at redde eller for at hjælpe et dyr. Det kan måske være med til, at hyrdebilledet sidder lidt stærkere i mere bevidsthed end hos andre måske. Men før vi skal læse en tekst fra Johannes kapitel 10, skal vi bede sammen igen. Vi takker for, Herre Jesus, at du virkelig er den gode hyrde. Den gode hyrde, der var villig til at sætte sit liv til for at redde alle os andre. Vi beder om, at du må selv komme og åbne vores sind og vores hjerter for det, du vil sige til os. Glæd os igen med din frelse. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Johannes evangelie kapitel 10, vers 11-16. Og der siger Jesus sådan: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, lige som faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Amen. Før vi ser lidt på selve overskriften, hvad der gør Jesus til en god hyrde, skal vi først begynde med at spørge, hvad kendetegner et får? Hvorfor er billedet af Jesus og et får så indholdsrigt for mange af os? Jo, et får er totalt afhængig af sin hyrde. Det er sådan med et får, at det kan ikke overleve selv ude i naturen. Det er ikke tilfældigt, at det ikke findes vilde får, ligesom der findes vilde så mange andre dyr, vilde heste, vilde geder, vilde okser, der er hunde, der er katte, der er vilde kaniner og vildsvin osv. Men et får, det kan ikke overleve alene ude i naturen. Så går det, som vi skal læse lidt senere fra Esekiels bog kapitel 34, så går det, som det står i vers 8 derom, at mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Et får uden hyrde bliver til bytte for de vilde dyr. En flok får bliver også hurtigt skræmte, så de løber forvildet rundt, og derfor også på den måde nemt kan blive et bytte for andre rovdyr. Modsat andre dyr i naturen, som samler sig i en stor gruppe for på den måde ligesom at værne imod en fjende. Det kan vi nogle gange se i naturudsendelser, hvordan dyr de kan samle sig i en flok for at forebygge en ulv eller andre ting. Men det med, at et får det bliver hurtigt spredt, det bruger Esajas jo også i kapitel 53, vers 6, hvor han siger sådan: Vi flakkede alle om som får, vi venter os hver sin vej. Sådan siger Esajas jo om os mennesker. Det er sådan, Guds ord beskriver vores åndelige udgangspunkt fra fødslen. Vi er som får, der flakker rundt, og vi vender os hver sin vej. På dette punkt har ingen af os noget at være stolt af. Og det understreger også, hvor totalt afhængige vi er af hyrden. Og det understreger også, hvor vigtigt det er, at vi lærer den sande hyrdes stemme at kende, at vi kommer til at kende den gode hyrde rigtig godt, så vi ud fra, hvad vi kender om den gode hyrde, også kan afsløre alle falske hyrder, som vil komme og tage fat i fårene. Og så har jeg læst et citat af Martin Luther om fåret, at fåret det har den specielle og fine egenskab, at det kender hyrdens stemme, og så retter sig mere efter ørerne end øjnene. Måske gælder det også af andre dyr, men det gælder om et får, at det retter sig mere efter ørerne end øjnene. Og jeg synes, det er en rigtig fin jagttagelse, som vi også kommer tilbage til et par gange i løbet af prædiken her. For det gælder også for en kristen, at det er grundlæggende, både for det at blive en kristen, men også for livet som en kristen, og for vidsthed om at få lov at være et Guds barn, at det er så vigtigt, at Gud får lært mig at rette mig mere efter ørerne, end efter hvad øjnene de ligesom kan se omkring sig. Så skal vi bruge et par minutter på det udsagn af Jesus, hvor han siger, at jeg er den gode hyrde. De to ord, jeg er. Når Jesus han bruger ordet, jeg er, både her og andre steder i Nyt Testamentet, så tager han Guds majestætiske navn i sin mund. Det er navn, som intet menneske må udtale. Men det gør Jesus. Han udtaler det navn, og på den måde proklamerer Jesus, jeg er den hellige, majestætiske, levende Gud. Jeg er himlens og jordens skaber. Det siger Jesus også ned i vers 15, hvor han siger, at lige som faderen kender mig, og jeg kender faderen. På den måde siger Jesus, jeg er sand Gud, samtidig med, at jeg er sandt menneske. Og derfor kan også netop Jesus bane vej imellem himmel og jord, fordi han både er sand Gud og sandt menneske. Den udtalelse opfattede jøderne som Guds bespottelse, og derfor kan vi også læse i sidste i kapitel 10, at de igen samlede sten op for at stene Jesus for Guds bespottelse. Jesus er heller ikke, at han er en ud af en lang række gode hyrder, når han bruger bestemt form. Jeg er den gode hyrde. I det ligger der to forhold. Først det, at Jesus er den hyrde, som der er talt om på forskellige måder op igennem Gamle Testamente hos profeterne. Jesus er opfyldelsen af de mange indholdsrige profetier, vi har. For det andet, så siger Jesus ved at bruge bestemt form, at han er den absolut eneste virkelig gode hyrde. Mange andre hyrder i den kristne menighed kan være nok så gode og helhjertet, men kun Jesus har været uden fejl og uden synd af nogen art. Alene Jesus kan absolut kun handle godt i ordets dybeste forstand. Og det er så netop forudsætning for, at også netop Jesus kan være den og er den eneste gode hyrde. Det fører så videre til det næste spørgsmål. Hvad er så Jesus svar på, hvorfor netop han er den gode hyrde? Hvad er det konkrete bevis på Jesu ligesom hyrde kærlighed, hyrde godhed? Jo, hele fem gange inden for ni vers omkring de vers, vi lige har læst, der siger Jesus, jeg sætter mit liv til. Her har vi læst både vers 11 og 15 og 17, så vi kan lige tage vers 17 og 18 også. Jeg, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Også i vers 18. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Men hele fem gange siger Jesus, jeg sætter mit liv til. Ved at sige det samme fem gange inden for ni vers, så udtrykker Jesus på en meget tydelig måde det stærkeste bevis på hans hyrde kærlighed. Jeg sætter mit liv til. Og på netop dette punkt er det så afgørende, at vi får lært at handle på samme måde som fårene intuitivt gør, at rette os mere efter, hvad vi hører med vores ører, end hvad vi ser med vores øjne. Når det gælder Guds kærlighed, så kan vi nemlig nemt fejlagtigt komme til at bruge vores øjne og se på alt det ydre, mange ydre forhold. Vi kan nemt komme til at tro, at alt det, der glimter af guld, og alt det, der ser ud til som sundhed, ja, det er lige med lykke. Og modsat, alt hvad der har med sygdom, alt hvad der gør ondt i livet, der gør, det er lige med, at Gud han ikke har været kærlig imod os. Vi kan tænke, at hvis jeg har at vi har oplevet mere af Guds kærlighed, hvis jeg dør som millionær, som 85-årig, Modsat hvis jeg dør ensom og uden familie og fattig som 40-årig, jamen så har jeg oplevet mindre af Guds kærlighed. Men er det sandt? Når vi fortæller vores børn om Guds kærlighed, fortæller vi så, at Guds kærlighed det er det samme som Guds omsorg og Guds hjælp, og det betyder, at vi ingen modgang møder. Hvad så når vi møder sygdom og død, ensomhed, mobning osv.? Er det så fordi, at Gud har svigtet os, at Gud har glemt at være kærlig? Det er vigtigt, at vi her får os formuleret rigtigt, også over for vores børn og for os selv, så vi ikke bruger øjnene til at se, hvad vi ligesom har omkring os, men lytter til, hvad er det, Gud siger om, hvad sand kærlighed er. At vi lytter til de objektive sandheder om Gud, som ligesom er upåvirkelige, alt det subjektive omkring os, det ustadige, det som vi kan se og føle. Og den objektive, urokkelige sandhed om, hvad det gør Jesus til den gode hyrde, det udtrykker disciplen Johannes også med lidt andre ord. I 1. Johannes brev kapitel 4, vers 10, der siger han meget tydeligt, deri består kærligheden. Og så fortsætter han lykkeligvis ikke med at sige, at vi har elsket Gud. Nej, vores kærlighed til Gud vil altid være halvhjertet, ustabil osv. Nej, deri består kærligheden, og så kommer det, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. At han har sendt Jesus som et sonoffer for vores synder. Det ultimative bevis på Guds kærlighed, det er altså, hvad Jesus også her siger, at han sætter sit liv til for fårene. Og det er langfredags stærkere befriende budskab. Paulus siger det også så enkelt i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21. Ham, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det vers 2. Korintherbrev 5, 21, det er et kernevers om, hvad der skete langfredag. Det er et vers, som er rigtig godt at lære udenad. Han, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os. Jesus blev gjort til synd, siger Paulus. Langfredag var den helt store flyttedag. Alt min og hele verdens synd, og deraf følgende skyld og straf, det tog Gud fra hele menneskeheden, og så flyttede al den over på Jesu skuldre på korset. Det var den absolut længste og tungeste dag i Jesu liv, og derfor også lang fredag. Selv naturen reagerede med 3 timers solformørkelse, og i de 3 timer, hvor der var mørke over hele jorden, der var der også total mørke i Jesu hjerte. Guds forbandelse, Guds vrede over verdens synder og min synd, det ramte Guds elskede søn på korset. Guds forladthedens mørke sænker sig over Golgata, både rent åndeligt og så rent fysisk, med mørke i 3 timer. Hans Erik Nissen, tidligere højskoleforstander, han skriver om langfredag, hvad Guds fader hjerte led, da han lagde al syndens forfærdelige vægt over på Jesus, det fatter ingen af os. Endnu mindre kan vi begribe, at Gud gjorde det for at frelse os. Men sådan elskede Gud. Ja, ganske frivillig, så satte Jesus sit liv til, for at fårene kunne blive reddet. Og det selvom han kendte fårene, det står her i det, vi har læst af Jesus, han faktisk kender fårene. Selvom han kendte os og kender os, så gav han alligevel sit liv for os. Med alle de fejl og skavanker, som vi hver især har. Og det svarer helt konkret til, hvad Jesus i Getsemane have sagde til soldaterne, da det kom for at tage ham til fange, at når det altså er mig i lede efter, sagde Jesus til soldaterne, så lad de andre gå. Så tag mig og lad de andre gå. Jesus gik frivilligt i løvens skab, eller vi kan sige i ulvens skab, for at redde fårene. Tag mig, sagde Jesus, og lad de andre gå. For Jesus kunne ikke frelse sig selv fra korsdøden, hvis han samtidig skulle gennemføre Guds plan fra evighed om at sone hele verdens synd. Jesu villighed til at sætte sit liv til, det er nemlig for den ufattelige, lykkelige konsekvens for at hvert menneske siden Adam og Eva og helt ind til dommens dag, at syndens straf nu er betalt. Jesus har betalt den straf. Det er fuldbragt, sagde Jesus på korset. Den for mig ubetalelige gæld, som mine utallige overtrædelser af Guds bud har lagt på mine skuldre, den gæld betalte Jesus på korset. Den blev flyttet fra mig over på Jesus, og derfor døde han på korset. Og så er det sådan hos Gud, at Gud ikke kræver betaling to gange for den samme synd. Nej, Jesus betalte én gang, det er nok, det er fuldstændig nok for hver eneste af os. Og derfor kan vi også sige, at den længste fredag i Jesu liv, det blev den lykkeligste dag i enhver synders liv. Svarende til også, hvad den fredag det hedder på engelsk, nemlig Good Friday, den gode fredag. Den længste fredag i Jesu liv, det blev samtidig den lykkeligste dag i enhver synders liv. For der blev synden taget fra vores skuldre. Og derfor siger han siger næsten også i samme andagt, som jeg tidligere citerer fra, at langfredag er mit livs vigtigste dag. Der blev alt min synd udslettet. Det må du få lov at høre på en måde, så du også er hjertet takker for, at det netop skete for dig. Det er sådan, at takke for en gave, det giver ejerskab til gaven. Takker du for dine synders forladelse, for frelsen, ja, der ejer du dine synders forladelse, der ejer du også frelsen. Tak Jesus for, at hans befriende ord på Golgata, det er fuldbragt, at det gælder for dig. Og det må også få lov at være den sikre, urokkelige klippegrund, som du bygger din frelsesvished på. Vi må ikke bygge vores frelsesvished på, om vi nu har frimodighed til at fortælle om Jesus, eller om vi har nogle gode følelser, eller om der er vækst i helliggørelsen i vores liv osv. Nej, vores frelsesvished, det må bygge på det, der står skrevet, på det, som vores ører kan høre om, hvad Jesus forkynder for os. Nemlig, at det er fuldbragt, det er gjort, det er betalt. Der er det undersket, at du bruger ørerne mere end øjnene. Jeg er i gang med at læse Johannes åbenbaring, og læser så den her kommentar af Svend-Åge Jakobsen, som er kommet på LMH's bogforlag. Se, jeg gør alting nyt. Og så til kapitel 7, eller i kapitel 7 i Johannes åbenbaring, der bliver der spurgt, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Det er et meget vigtigt spørgsmål. Hvor kommer de fra? Hvem er dem, der står i de hvide klæder? Hvem er dem, der bliver frelst? Og først får de så svaret, det er dem, som kommer fra en stor trængsel. Så skriver han lidt om en stor trængsel, og så lidt længere hen skriver han, men allerede før trængslen kommer, så viser Guds vejen igennem trængslen. Og svaret det er entydigt klart, de er renset i lammets blod. Det er dem, som er renset i lammets blod. Hverken mere eller mindre. Og så skriver han, husk de fire steder, lammets blod er nævnt i Johannes åbenbaring. For lammets blod, det er evangeliet, og brugen af evangeliet, det er det, der skal bæres igennem. Og læg så godt mærke til fortsættelsen i vers 15, derfor, og derfor alene, står de for Guds trone. På grund af lammets blod har de fået lov at få de rene, hvide klæder af Jesus, og derfor kan de få lov at være med på den store dag for lammets trone. Men vi er ikke færdige med at svare på, hvad der gør netop Jesus til den gode hyrde. For Jesu død må ikke stå alene. Alle andre religioner, de er bygget på en religionsstifters usikker tanke om, hvordan et menneske måske kan opnå det guddommelige. Men her er kristendommen totalt modsat. Vores tro og vores håb for evigheden, de er bygget på en levende frelser. Alle andre religionsstifter, de er døde og borte. Men vi får lov at bygge på en levende frelser. Som Jesus han siger i kapitel 10, vers 17. Fordi jeg satte mit liv til, for at få det tilbage igen. Han er en god hyrde, fordi han selv kan tage livet tilbage igen. Jesus har som det eneste menneske også retten til at leve evigt, i kraft af, at han har levet fejlfrit i hans liv her på jorden. Den er ret til det evige liv. Det bekræfter Jesus også ved at lade Jesus opstå fra de døde. Vi har et herligt kapitel om Jesu opstandelse i 1. Korintherbrev kapitel 15. Og der beskriver Paulus lidt om, hvad konsekvensen ville have været, hvis ikke Jesus var opstået. Og vi skal lige læse nogle få vers fra 1. Korintherbrev kapitel 15. først vers 14 og så 17 og 19. 17 til 19. Vers 14. Men er Kristus ikke opstået, ja, så er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom. Og så vers 17. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene dette liv sat vort håb til Kristus, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Var Jesus ikke opstået, ja, så var troen på Gud tom, forgæves, indholdsløs, yngværdig, som Paulus siger her. Så vil et hvert menneske være fortabt uden et sikkert håb for livet efter døden. Men det er godt, Paulus ikke slutter her. På den her dystre og håbløse baggrund, så jubler Paulus videre i vers 20. Men, og der kom et af de herlige mænd i vores Bibel, men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grund af dem, der er sovet hen. Kristus opstod virkelig. Og derfor ejer du som et Guds barn et sikkert håb. Og Paulus er selv øjenvidne til den opstandne Jesus, i det Jesus viser sig for ham på vejen til Damaskus. Og flere hundrede mennesker mødte Jesus i de 40 dage imellem påske, morgen og så Jesu himmelfart. Og derfor kan disciplen Peter også så fint skrive i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3, at Gud har genfødt os til et levende håb. Og hvad er så grundlaget for det håb? Hvad er sikkerheden for det håb? Jo, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Håbet bygger lykkeligvis ikke på alt det, som øjnene ser. Om det nu for eksempel lykkes for mig at leve et perfekt kristenliv. Nej. At netop Jesus er garanti for det levende håb. Det bygger på det budskab, som intet menneske selv kan tænke sig frem til, og som derfor må komme til os udefra, fra Gud selv. Og det budskab, det er for det første evangeliet om, at Jesus er en soning for hele verdens synd, og for det andet, at graven påskemorgen var tom. Det bygger vores kristne håb på, og det er også derfor, at netop Jesus er den gode hyrde. Så skal vi lige bruge et par minutter på vers 16. For der siger Jesus jo, for hvis vi skal om til Johannes kapitel 10, jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Jesus siger her, at han har andre får, også de må høre Jesu røst. Her er Jesus inde ved tanken om, at endnu flere må høre, også hedninger, ikke bare jøder, også hedninger må høre. Og i en note nedenunder, der står også, at henvist til Jesu missionsbefaling, Matthæus 28:19, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Jesus ønsker alle med i folden, fordi han er død for alle. Der er en sang, jeg sidste par uger har været så glad for omkring den sag. Vi skal synge den om lige om lidt. 665. Som også citerer Jesus' store løfte i missionsbefalingen. Og det er jo altså den opstand af Jesus, der giver disciplene missionsbefalingen. Han som sejrigt opstod fra graven. Så synger vi sådan i 665. Jeg synes, det er en sang til stor håb, til stor frimodighed, også med at formidle det kristne budskab. Det træ, som du planter i dag, det kan meget vel først give frugt, når du selv er gammel og svag, eller først, når dit livslys er slukt. Og så er det nemlig for at huske på, hvem der sagde disse ord, mig er givet al magt i himmel og på jord. Og så tog jeg lige sådan lidt med hjem fra køkkenet her. Så et par stykker her. Og de har faktisk været vidnesbyrd for mig om det her med at få frimodighed til at forkynde Guds ord, også selvom det ligesom kan virke håbløst og tomt og uden frugt. I kan også se, der er to guldrød her. Det er sådan lidt bevidst, at der er to størrelser for. Det er to guldrød, uanset hvilken størrelse de har. Er vi ikke enige om det? Jo. Historien er den, at jeg har hørt, at hvis man så guldrød i sin have efter grundlovsdag, så kan man undgå den første flyvning af guldrødsfluer. Det er måske nogen af jer, der er mere forstand på end mig. Det tror jeg nok. Nå, det gjorde jeg så. Jeg så det omkring grundlovsdag. Og så var jeg sådan efter en uges tid, tit ud at kigge, mundt nu var spiret, og jeg har gjort alt det rigtige, synes jeg. Jeg har fræst min køkkenhave, det her for at hønsegødning og duegødning og kunstgødning og det her bundet revn og så videre. Det har fået vand også, men der kom ingenting. Det var fuldstændig dødt i køkkenhaven. Og jeg var begyndt at sørge over, her får jeg altså ingen gulerødder. Og det gik cirka en måned på den måde, hvor der kom altså bare ingen gulerødder. Jeg troede, frøen de var enten spist af rovfugl, eller de var forsvundet. Så kom jeg ud den første uge, en uge hen i juli måned. Og hvad er det så? Lige pludselig ser jeg en lige så fin række gulerødder. Jeg havde afskrevet dem, men så pludselig var det bundet at spire. Og hvad var der sket hen i juli? Det var bundet af regn. Frøen har fået den helt rigtige mængde væske. De helt rigtige livsbetingelser og vækstbetingelser, spirebetingelser. Og det blev et vidnesbyrd for mig om det, som jeg også synger i sangen her. At måske er det på et senere tidspunkt, at vi ser, at ord sæd, det kan få lov at spire. Måske efter vi selv er døde. Men lad os gøre, som der står i vers 2. Så fortsæt du blot med at så. Guds ord, det vil spire, og det vil gro. Trods modgang og slid må du gå med de frø, der kan blive til tro. Lad os fortsætte med at fortælle om Jesus, for han har andre, endnu flere, som han ønsker skal inddrages i hans flok omkring ham. Vi skal nu synge den her sang, og så har jeg lige lidt mere bagefter. 665. Lad os tro stort om den opstandende frelser. Han har magt til at frelse, han har magt til at lade ordet spire, fordi det er ordet om ham. Vi skal nu om til Esekiels bog kapitel 34 og lige læse et par vers derfra. Og lige møde nogle få ting om den gode hyrde ud fra de vers. Kapitel 34, så vers 11-16 skal vi lige læse i Esekiels bog. Så har jeg tre punkter omkring det, at hvad det gælder for et Guds barn, fordi at det er en levende hyrde, vi tilhører. Og der står sådan, for dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmes dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de leje sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem leje sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Det første forhold, jeg vil trække frem om Jesus som den absolut gode hyrde, det er det, der står her. Han vogter sine får på rette måde. Allersidste linje, det er vers, jeg læste i vers 16. På rette måde. Det særlige ord, rette, jeg blev så glad for. Og vi møder det flere steder, også andre steder. Nemlig, vi kan tage vers 26, hvor der står, jeg lader regnen falde til rette tid, en regn til velsignelse. Og det med regn og velsignelse, og har også lidt at gøre med det næste, fra salm 104, vers 27. Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid. Føde i Israels tørre områder hænger også sammen med det at få regn. At han giver dem føde i rette tid. I salm 23, der siger kong David, han leder mig af rette stier for sit navns skyld. I Hebræerbog kapitel 4, vers 16, der står der om det at modtage noget til hjælp i rette tid. Vi kan sige, at de forskellige udtryk, de dækker over alt det, som et får har brug for. At blive vogtet, at blive beskyttet, at blive vejledt, at få regn, så der er vand at drikke, at få føde. I det hele taget at være genstand for al den hjælp, som et får trænger til. Alt det, det sker altså i rette tid, og det sker på rette måde. Og her må vi som barn hos vores himmelske far trygt overlade til ham, hvad rette tid og hvordan rette måde det så er. Ofte opdrager Gud os bedst igennem modgang, så vi bedre erkender vores egen svaghed, og der er vi også få lov til at vokse i afhængighed af ham. Men han vogter sine får på rette måde. Det var det første punkt. Og det andet, som gælder for dig som er Guds barn, det finder vi også ned i vers 16. Vi har de to udtryk, at de vildfarne vil jeg lede efter, og de bortkomne vil jeg føre tilbage. Som er Guds barn, må jeg ikke bilde mig ind, at jeg kan risikere at fare vild i forhold til Gud. Der er nemlig en modstander, den gode hyrdes modstander, og han forsøger på utallige måder at lokke mig og jage os væk fra hyrden. Bibelen siger, at Satan kan klæde sig som en uskyldig ulv, men i forklæder, eller komme som en lysets engel. Det kan nok se positivt og tillokkende ud for vores øjne, men i virkeligheden gemmer Satan sig bag. Vi kan måske her tænke på fristelsen til at sætte vort fremtidshåb til økonomisk velstand. Og til andre tider, så angriber Satan også som en skrækindgydende, brølende løve. Det kan måske være i form af forfølgelse på grund af troen på Jesus. Men nu uanset hvordan sjælefjenden konkret frister mig, så gav far vild og kom væk fra Jesus. Den sag møder vi også tydeligt i salme 119. Det er jo en salme, den længste salme, vi har, der er 176 vers. Men i aller sidste vers, efter at salmisten har lovprist og udtrykt glæde over Guds ord i alle versene, så siger han til allersidst i salme 176, eller i vers 176, flakker jeg om som et vildfaren får, der led efter din tjener. Ja, sådan har denne salmist behov for at bede. Denne bibelglade, bibeltro salmist, som har lovprist Guds ord, han har brug for at bede, flakker jeg om som et vildfaren får, der led efter din tjener. Og den bøn har du og jeg også behov for at bede. Og når hyrden så, måske med livet som indsats, har fundet det vildfarende får, så ved vi ud fra en lignelse i Lukas kapitel 15, at hyrden glad lægger får på sine skuldre, ligesom vi kan se på billedet her. Og når han kommer hjem, så kalder han sine venner og sine naboer sammen, så siger han, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, som jeg havde mistet. Så sent som i eftermiddag, der snakkede med en mor, som kunne fortælle om, at deres barn har fortalt hendes forældre om, hvordan hun var kommet væk fra Gud, men også hvordan hun var kommet tilbage til Gud igen. Så bliver der glæde også i en familie her på jord, men det bliver også glæde hos Guds engle, når et får bliver fundet. Det var det andet. Herren opsøger det får, som er faret vildt. Og så den sidste herlige konsekvens er, at Jesus er den levende hyrde. Det finder vi ikke sådan helt direkte ordret i de her vers. Men alle vers, de emmer af de to ord, som jeg tænker på, nemlig aldrig alene. Aldrig alene. Vi kan lige læse vers 11 og 12 igen. Jeg vil selv søge, og det er Gud Herren, der siger det, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem, som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de er spredt på de mørke skyers og mulmes dag. Det er en positiv måde at holde øje med på, på en måde, at fårene de aldrig er overladt til sig selv. Det vi læste, det var konkrete løfter til Guds udvalgte folk Israel, selvom de ikke kendte Jesus som deres levende frelser. Men samtidig så gælder det også for dig, som sidder her og har brug for Jesus som din frelser. Jesus oplevede på korset det ubeskrivelige at blive forladt af Gud, hans egen far. Og derfor råbte han også til Gud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus blev gjort til synd, og derfor måtte Gud forlade sin egen søn på korset. Og det var både rent fysisk, rent åndeligt, at Jesus han der oplevede at blive forladt af Gud på korset. Og det oplever Jesus helt konkret, for at du og jeg, vi aldrig skal forlades af vores himmelske far. Og her er det igen vigtigt, at Gud får lært os at reagere mere efter vores ører, end efter vores øjne. Fordi vores øjne og det ydre, vores følelser, det kan sagtens opleve at være forladt og svigtet af Gud. Det har vi også mange eksempler på i vores Bibel. For eksempel læser vi også her om de mørke skyers og mulmes dag. De her mørke skyer rammer også os mennesker. Og der kan vi nogle gange føle, at Gud har forladt os. Kong David havde det også sådan. I salme 22 siger han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At det er som om, at Gud er langt borte fra mit råb om hjælp, siger David der. Vi har også læst det fra Johannes som barn kapitel 7. Hvor dem, der står i de hvide klæder, det er dem, som kommer fra en stor trængsel. Der kan man opleve sig forladt af Gud. Men for et Guds barn vil disse oplevelser, disse følelser, altid være en subjektiv oplevelse. Den objektive virkelighed vil altid være Jesu løfte i missionsbefalingen. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er den virkelige virkelighed for dig som et Guds barn, som lam hos Jesus. Han er med dig alle dage ind til verdens ende. Fordi Jesus stod op af graven og er den absolut gode hyrde, så er den virkelige virkelighed for dig, som hører ham til. Du er aldrig overladt til dig selv. Du er aldrig alene. Så skal I som jeg taler sidst læse salm, eller vers 16 igen. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæste vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Amen. Vi takker dig, Herre Jesus, at det er sådan, at du er som den gode hyrde over for os. Tak, at du vil vogte os på rette måde, lede os af de rette veje og føre os på de rette stier hen til det levende vand, hvor vi kan suge til os af alt, hvad du har gjort for os. Lad det under ske, Herre Gud, at vi bruger vores ører til at høre, hvad du har sagt, hvad du har gjort, hvem du er, og hvad vi også må få lov at være ved i troen på dig, at vi må være dine børn, må være omsluttet af din nåde, af din godhed. Og det bliver vi med hjælp til også at kunne høre, når vores følelser nogle gange kan sige noget helt andet. Kom med alle, som er i krise, som er i mørke på en eller anden måde. Så takker vi dig for alt det ord, der er sået ud for huset her. Vi beder om, at det også må få lov at bære frugt til tro og evigt liv hos rigtig mange, både børn og unge og voksne og gamle. Gud, lad også det under at ske. Vi lægger fortsat aftenen over til dig. Amen. Og så skal vi synge en rigtig dejlig sang om Jesus som den gode hyrde, nummer 63.